жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Түрмеде жараланған сотталушының анасы әділ жазадан күдер үзгенін айтады. Азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігін оның бұрынғы мүшелері сынап шықты. Тараз қаласының тұрғыны Несіпкүл Алпысбаева ұлы Ескендір Түгелбаевтың түрмеден шығуын тағатсыздана күтіп жүр. Жазасының жартысын өтеген ұлы мерзімінен бұрын шартты босату туралы сот шешімі бойынша мамырдың 19 күні қамаудан шығуы тиіс. Шығыс Қазақстан облысы Жаңғызтөбе кенті түбіндегі түрмеде жазасын өтеп жатқан 25 жастағы Ескендір Түгелбаевтың былтыр мамырдың 12 күні жоспарлы тінту шараларын жүргізу кезінде жарақат алғаны жөнінде Азаттық хабарлаған. Жаза өтеушінің туыстарының айтуынша, соққыдан Ескендір Түгелбаевтың бас сүйегі сынып, сүйегі мұйына кіріп кеткен. Алайда түрме басшылығының болжамынша тұтқын эпилептикалық ұстамасы қозған кезде өз бойының биіктігінен құлап түскен. Сотталушының анасы түрме қызметкерлерінің үстінен түсірген шағым бойынша қызметтік бабын асыра пайдаланғаны үшін көтерілген қылмыстық іс көп ұзамай жабылып қалған. Дейт Несіпкүл Алпысбаева. Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілінің веб-сайтында жуырда жарияланған азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің 116 беттік біріккен баяндамасына 2015 жылы жабық мекемелерде болған кейбір заң бұзу фактілері кіріпті. Құжатта Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қорғаныс министрлігі, Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі және Білім және ғылым министрлігіне қарасты жабық мекемелердегі азаптау мен қатыгездік, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлерінің алдын алу бойынша есеп берілген. Баяндамада Қазақстанның бірқатар түзеу мекемелеріндегі азаптау, қатыгездік көрсету фактілерін және жаза өтеушілердің қазаларын қамтыған. Нельсон Мандела ережелері қағидаттарының, Қазақстанның қылмыстық атқару кодексі баптарының және Біріккен Ұлттар пактілерінің негізінде жабық мекемелердің үстінен қарайтын министрліктерге кеңестер берілген. Баяндама мәтінінің нөмірі 2-ші қосымшасында Жаңаөзен ісі бойынша сотталып Алматы облысындағы Ла-15-14 түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан Владимир Козловқа қатыгездік көрсетіліп жатыр деген 2015 жылы тараған ақпараттарға қатысты негізсіз деген қорытынды шығарылған. Сонымен бірге былтыр араздық қоздырғаны үшін түрмеге қамалған Ермек Нарымбаевтың денсаулығының нашарлауы туралы баспасөздегі ақпарат бойынша тексеріс жүргізілгені ақпараттың негізсіз екені айтылған. Мамырдың 5 күні Астанада өткен баяндаманы таныстыру шарасына парламент депутаттары, Ішкі істер, әділет, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму, Білім және ғылым министрліктерінің, бас прокуратураның өкілдері қатысты. Азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің үйлестіруші кеңесінің хатшысы Азамат Шонбиловтың айтуынша, 2015 жылы алдын алу тетігінің мандатына ие азаматтық қоғам өкілдері Қазақстанның жабық мекемелеріне 528 рет мониторинг жүргізіп есеп берген.
Отчет 15 года первый раз подготовился 20 правозащитными организациями. Я хочу вам сказать, что со стороны государственных органов не было давления в написании. Если посмотрите отчет, в отчете есть очень-очень критичные моменты, которые до этого не поднимались в Казахстане.
Дейт Азамат Шонбилов, ал үйлестіру кеңесінің мүшесі Роза Ақылбекова, мемлекеттік органдар ақыл кеңестерді ескереді деп үміттенеді.
У нас он работает принцип омбудсман плюс, это плюс НПО, плюс представители гражданского общества, плюс специалисты, это врачи, психологи, психиатры и просто простые люди, которые подают свои кандидатуры, чтобы стать участниками НПМ.
Дейт Роза Ақылбекова. Сондай-ақ үйлестіру кеңесінің ендігі мүшесі Анара Ибраева, жабық мекемелерге мониторинг жүргізу уақыт өте жақсы келеді деп санайды. Оның ойынша, азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің үйлестіру кеңесіне қарапайым азаматтар да тартылып жатыр.
Простые граждане, которые соответствуют критериям отбора на один год. Ежегодно члены НПМ или участники НПМ, они меняются. И таким образом повышается все-таки правосознание и участие граждан в делах, которые имеют общественный интерес, это борьбу с пытками.
Қорғаушылар жабық мекемелердің кейбірі қоғамдық бақылаудан әлі де қашқақтайтынын, оларды тексеру кезінде үстілерінен арыз түсіріп өздерінің істі болып жатқандарын айтады. Мәселен, азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің Ақтөбе облысы бойынша тобының бұрынғы мүшесі құқық қорғаушы Ольга Климонова 2014 жылы жергілікті бір жабық мекемені тексерген құқық қорғаушылардың бірі. Оның айтуынша, биылғы мамырдың 3 күні азаматтық істер бойынша Ақтөбе қалалық соты азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің ақтөбелік тобына байланысты шешім шығарған. Кәмелет жасына толмағандарды бейімдеу орталығы мемлекеттік мекемесі басшысының ар-ұжданын нұқсан келтірді деген шағым бойынша бұрынғы азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің тобы мүшелері кінәлі болып, мекеме қызметкерлерінен кешірім сұрауға міндеттелген.
Первый иск она подала, требует нас 1 000 000 тенге. Теперь во второй раз она требует сейчас, чтобы мы принесли извинения трудовому коллективу за то, что мы их проверили. Уже в третьем иске она требует 300 000 тенге.
Дит Ольга Климонова. Құқық қорғаушы өздеріне азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің кеңесі жақтаспат деп күйінет. Оның пікірінше мұндай мысал өзге аймақтардағы азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларын ықтыру үшін жасалуы мүмкін.
Сильно мочат, и они, естественно, будут бояться рот открыть против директоров тех организаций, которые они проверяют.
Дейт Ольга Климонова. Кешірім сұрауға тиіс Ақтөбе тобында болған тағы бір құқық қорғаушы Алима Абдирова ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларының құқықтары қорғалмайды деп шағынады.
Қазақстан, как член ООН, да, должен выполнять свои обязательства. Где наши привилегии? Смотрите, у депутатов парламента есть привилегии. У лидера нации, значит, есть привилегии. Потому что есть закон о лидере нации. Точно так же есть прописано в конвенции против пыток и втором факультативном протоколе о наших привилегиях. Где оно? Нет ее. Никто нас не защищает.
Дейт Алима Абдирова. Құқық қорғаушының айтуынша, азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің жылдық баяндамалары дұрыс жасалмайды екен.
Я делала запрос самому Шакирову, уполномоченному, да, по правам человека. Кто автор консолидированного отчета? Кто ее писал? Как она размещалась вообще на сайте? Вот там будет мана. Мы так ответы и не получили.
Дейт Алима Абдирова. Қазақстандағы адам құқықтар жөніндегі омбудсмен Асқар Шакіровтен ақтөбелік құқық қорғаушыларға байланысты қандай да бір пікір алу мүмкін болмады. Баспасөз қызметі омбудсменнің қолы бос еместігін айтты. Азаптауға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің Ақтөбе облысы бойынша тобы 2015 жылы таратылған болатын. Ол топтың үйлестіру кеңесінің хатшысы Азамат Шомбиловтың сөзінше, Қазақстанда жабық мекемелерге тексеріс жүргізетін құқық қорғаушылардың өзін қорғау механизмдері жоқ екен. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенциясының факультативтік протоколын ратификацияланған ел жабық мекемелерге тұрақты тексеріс жүргізетін ұлттық алдын алу тетігін бір жыл ішінде енгізуі тиіс. Ұлттық алдын алу тетігінің мақсаты қамақтағы адам құқықтарының сақталуын тексеріп, азаптау мен қатыгездік танытудың алдын алуға арналған ақыл кеңестер беру. 2013 жылы шілденің 3-інде Қазақстанда ұлттық алдын алу тетігін енгізуге арналған заңнамалық өзгерістер мен толықтырулар қабылданған. Қазақстандағы ұлттық алдын алу тетігі Омбудсмен плюс моделі бойынша жұмыс істейді. Жабық мекемелерді тексеретін ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының есептері бойынша жылдық біріккен баяндама жасалады. Бұл Қазақстандағы ұлттық алдын алу тетігінің екінші біріккен баяндамасы жасалды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.